Kā šonadēļ savas vizītes laikā Savienotajās valstīs paziņoja Ķīnas prezidents Xi Jinpings, labu divpusējo attiecību pamatā ir labas ekonomiskās un komerciālās attiecības. Vienlaicīgi liekot noprast, ka ASV prezidentam būtu jāciena Ķīnas atšķirīgie politiskie uzskati. Xi aicinājis Vašingtonu labāk izprast vienam otru stratēģiskās intereses, rosinot izveidot jaunu lielvaru attiecību modeli, kas būtu vairāk balstīts uz sapratni, nevis aizdomām. Sagaidāms, ka sarunas ar Baracku Obamu būs visai asas. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonācis jautājums par rūpniecisko spiegošanu un komerciālajām kiberzādzībām. Un Savienotās valstis ir draudējušas ieviest sankcijas pret ķīniešu amatpersonām, kas šādus noziegumus pieļaujot un piesardzot. Ķīnas līderis gan norādījis, ka šis ir tiesību sargājošo dienestu jautājums, un sankciju draudi nav attaisnojami. ASV prezidents visticamāk aktualizēs jautājumu arī par Ķīnas drošības likumiem, kas ierobežo ārvalstu nevalstisko organizāciju darbību Ķīnā. Savukārt ķīniešu līderis rosinās atvieglot eksporta kontroli uz Ķīnu, kā arī aicinās izdot korupciju apsūdzētās amatpersonas, kas varētu slēpties ASV.